Različne organizacije, ki se tako in drugače ukvarjajo z mediji, ugotavljajo, da so novinarji po vsem svetu vse bolj ogroženi. Svoje delo pogosto opravljajo v ozračju sovraštva. Lani jih je pri tem umrlo 87, kar je sicer najmanj v zadnjem desetletju, ampak zaskrbljujoče je, da jih poskušajo oblasti marsikje zdaj utišati s priprtjem zapori. Novinari se soočajo s številnimi pritiski, teh ne manjka tudi v Sloveniji. Na telefonski zvezi zdaj pozdravljam predsednika Združenja novinarjev in publicistov, dr. Matevža Tomšiča. Dobar dan.
Lep pozdrav.
O težavah številnih novinarjev se intenzivno govori v teh dneh, ko je prišlo na dan, da je bil na konzulatu Saudove Arabije v Carigradu v Turčiji umorjen kolumnist Washington Posta Jamal Khashoggi. Dr. Tomšič, vrstijo se različna ugibanja o zadju tega okrutnega dejanja. Kakšen je vaš komentar na to dogajanje?
No, to je pač očitno praksa nekega izrazito avtokratskega zatiralskega režima, kakršen vlada v Saudovi Arabiji. Taki režimi pač ne izbirajo sredstev za utišanje svojih kritikov, naj si gre za novinarje ali pa tudi druge, vendar novinarji so tukaj tisti, ki so še posebej nevarni za režim, ne? Ker konc koncev njihov glas se sliši zelo daleč, ne? Z svojimi prispevki, svojimi zapisi nekako obveščajo javnost, tudi svetovno javnost, ne? O temu, kaj določen režim počne, in tukaj je bil ubiti novinar še posebej nevaren zato, ker on je bil le kolumnist Washington Posta, enega najvplivnejših svetovnih dnevnih časopisov. Ne? In zato kot takšen je bil trn v peti režimu in tukaj zdaj nekako postaja jasno, ne, da to, kar se je dogajalo na konzulatu Saudove Arabije v Istanbulu, da pač ni šlo za nek splet nesrečnih okoliščin ali pa nek incident, ko so ga skušali na začetku prikazati, ampak da je šlo za primišljen umor in tukaj smo lahko prepričani, da so saudske oblasti za to vedele ali pa so celo to načrtovale.
Čeprav so za novinarje običajno izjemno nevarne, predvsem države, kjer pustošijo vojne, jih je bila leta 2017 večina umorjenih zaradi preiskovanja politične korupcije. Ob tem velja omeniti primer malteške novinarke Dafne Caruana Galizia, za katero je bila pred dobrim letom dni usodna eksplozija bombe nameščena v njenem avtomobilu. Februarja letos so na njegovem domu našli mrtva slovaškega novinarja Jana Kuciaka in njegovo zaročenko. Ta mesec je prav tako pretresla smrt bolgarske novinarke Viktorije Marinove, miniva pa tudi 10 let od bombnega napada, v katerem sta umrla hrvaška novinarja Ivo Pukanić in Niko Franič. Ne gre torej za oddaljene zgodbe, dogajajo se tudi v naši bližini. Kaj sporočajo?
Da, tako je. Ne? Seveda to nasilje nad novinarji ali pa nasploh nad vsemi tistimi, ki preiskujejo zadeve, v katere so upleteni vplivni ljudje ali sveta politike, gospodarstva, kriminalne združbe in podobno. Ne. To se dogaja marsikje, konec koncev tudi pri nas smo imeli neke primere, ki se na srečo niso končali tako tragično, kot recimo v primeru slovaškega novinarja in malteške novinarke. Spomnimo se napad na tedanjega novinarja Večera Mira Petka. Nekako ni dosti manjkalo, da se ne bi tudi končal z najhujšim izidom. To pomeni, da marsikje pač obstajajo ljudje, ki so pripravljeni iti do konca za to, da bodo utišali tiste, ki bi lahko razkrili njihova nezakonita početja.
Mednarodna zveza novinarjev je pred kratkim na sedežu Združenih narodov v New Yorku sprožila kampanjo za konvencijo, s katero bi zaščitili medijske delavce po vsem svetu. Cilj naj bi bil končati nekaznovanje kršitev njihovih pravic. Ampak verjetno le dokumenti in črke na papirju niso dovolj.
No, mislim, tukaj ni čisto jasno, kaj naj bi takšen dokument prinesel, ko se le napadi na, ne samo na novinarje, ampak na splošno na ljudi, na državljane, so kaznivi. Ne, mislim, tukaj napada recimo na Slovaškem, pa v Malti se nista zgodila zato, ker novinari ne bi bili zaščiteni. Seveda, umor pač je kaznivo dejanje, če gre za novinarja ali če gre za koga drugega. Tako da tukaj, mislim, jaz dvomim, da neke take deklaracije, da bodo prinesle kakšne posebne učinke. Je pa tukaj to, kar je ključno za zaščito novinarjev, pa tudi ostalih, je delovanje pravne države. Ne, pravna država mora delovati na način, da ščiti tiste, ki gledajo oblasti in pač nasploh centrum moči pod prste. Cilj pravne države mora biti, da ščiti svobodo govora, ne pa da jo omejuje, kar se pogosto žal tudi pri nas dogaja.
Evropska poslanka Romana Tomc, ki prihaja iz vrste Evropske ljudske stranke, je pred dnevi opozorila na položaj medijske svobode v Sloveniji, pozvala je k odkriti razpravi o medijski svobodi v vseh članicah Evropske unije. Kot je dodala, so ob tem bistveni enaki kriteriji za vse. So razprave o medijski svobodi in o delu novinarjev tako na ravni povezave kot tudi doma pri nas, dr. Tomšič, po vaše dovolj objektivne, zajamejo vse, kakšna je vaša ocena?
No, dobro, tukaj govorimo o sami strukturi medijskega prostora v Sloveniji, ki je žal še vedno zelo nepluralen, ne. Lahko bi govoril kar o nekih medijskih monopolih, ne. Tukaj mediji, vsaj če govorimo o dominantnih medijih, ne obravnavajo recimo vseh političnih igralcev enako, ne nastopajo kot recimo temu neka avtonomna in nadzorna instanca, tako na četrta veja oblasti, kot se temu rado reče, ne. Ampak vidimo, da so bolj kot ne ves čas v bistvu naklonjeni točno določeni politični opciji in to je ta opcija, ki je trenutno na oblasti.
Ob medijski svobodi je veliko izrečenega tudi o sovražnem govoru. Po spletu je zakrožil video posnetek, ki je nastal sicer že pred časom. V njem je aktualni državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je tudi viden član SD, Jernej Štrumajer, v zvezi s to temo izval ameriškega publicista in političnega kritika Bena Shapira. Ta mu je na trditev, da sovražni govor ni svobodni govor, odgovoril, da je edini govor, ki ni svobodni govor, govor, ki odprto brani ali poziva k nasilju. Če nekdo pove nekaj, kar ti ni všeč, to ni sovražni govor in če misliš, da je to sovražni govor, potem si fašist. Kako vi, dr. Tomšič, razumete ta dva pojma, medijska svoboda in sovražni govor?
No, jaz se tukaj z stališčem Bena Shapira povsem strinjam. Ne, jaz mislim, da edini govor, ki bi ga veljalo preganjati, sankcionirati, izločati, je tisti, ki je dejansko namenjen sprožanju nasilja zoper določene posameznike in skupine, tisti, ki je namenjen recimo direktnemu škodovanju nekomu, ne, recimo, da nekdo poziva k recimo pobojem določenih ljudi ali pa napadom na nje, ne. To seveda je nekaj, kar bi pač moralo biti sankcionirano in konec koncev tudi na podlagi slovenske kazenske zakonodaje je tak govor, oziroma tistega, ki to izvaja, ga je mogoče sankcionirati. Medtem ko tukaj pojem sovražni govor se pa praviloma zlorablja za strani levice, za strani levičarskih krogov, preprosto za utišanje njihovih političnih nasprotnikov. Tukaj se za sovražno razglaša praktično vse, kar nasprotuje ali pa kar ni v skladu z kanoni levičarske ideologije. Ne? In kot takšno služi sintagma sovražni govor nečem podobno, kot je bil, če se spomnite, tako ni verbalni delikt v bivšem režimu. Ne? Tukaj tega so precejšnje usporednice.
Dr. Tomšič, še to, zdi se, da je vse več tem, o katerih se ne sme kritično poročati, o katerih se včasih ne sme imeti drugačnega mnenja. Gotovo so migracije tisto področje, ki je še posebej občutljivo. Pred kratkim smo tudi v naši medijski hiši dobili publikacijo, ki daje smernice za poročanje o verskih in etničnih manjšinah in tudi vsebuje primere negativnih medijskih praks ter ponuja priporočila za družbeno odgovorno poročanje. Od naših medijev je pri izidu te publikacije, oblikovanju te publikacije sodeloval Radio Študent. Lahko kakšno mnenje, kakšen komentar še o tem dodate?
Zame publikacije ne morem komentirati, ker je nisem bral, tako da tukaj glede vsebine, kot rečeno, bi se vzdržal neke svoje ocene. Je pa načeloma tako, da neke usmeritve o tem, kako naj novinari poročajo o določeni stvari, ne sodijo v okvir neke, recimo, odprte, pluralne družbe. Tukaj, kot smo že prej rekli, edino, čemu se velja, seveda, zoprestavljati, oziroma kar velja sankcionirati, je tisti način komuniciranja, ki poziva k nasilju. Ne, medtem, ko tukaj neke usmeritve, to pa meni deluje bolj v smislu nekih, recimo, nedemokratičnih režimov, ne, kjer pač obstaja ena ideologija, ne, in pač vsi morajo potem takem temu slediti. Tako da tukaj, tudi kar se tiče odnosa migracije, jaz zagovarjam to, da pač so tukaj povsem legitimni različni odnos do migracij. Legitimni so tako tisti pogledi, ki zagovarjajo politiko odprtih meja, kot tisti, ki zagovarjajo nek restriktiven odnos. Ne. To je pač stvar posameznikove perspektive. Ne. In tukaj nobena obvezna vodila tukaj niso na mestu.
Doktor Matevž Tomšič, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala vam.